në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së enjte 16 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova është vendi më i izoluar në botë, thot forumi 2015. E përditshmja Financial Times shkruan për çështjen e liberalizimit të vizave për tri vende ballkanike, duke theksuar se Kosova, Shqipëria dhe Bosnia janë lënë prapa. Duke u shprehur për procesin e realizimit të projektit Kosova e Re, menaxheri i tij, Lorik Haxhiu Postierash, thot:
"Gjatë këtij viti ne do të shpallim tenderin dhe do të kemi një garë konkurruese për zgjedhjen e fitusit."
Ishë pjestarët e UÇK-s kanë hedhur koktej Molotovi në oborrin e qeverisë e Kosovës. Një vetur ka shpërthyer para kuvendit të Shqipërisë. Hillary Clinton thot se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara për dialog me Iranin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Prishtinë, protesta e disa veteranëve të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës është tensionuar sot me që protestuesit kanë hedhur koktej Molotovi në oborin e ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Zëdhënësi policisë së Kosovës Besim Hoti tha se në obor janë hedhur edhe 2000 të tjera të dyshuara, lloji të cilave po përcaktohet nga ekipet speciale të KFOR-it. Sipas Hotit, një pjesë e punonjësve të qeverisë janë kthyer sërish pas evakuimit të bërë nga pjesa e ndërtesës, afër së cilës gjendeshin këto mjekte të dyshuara shpërthyese. Protestuesit tashmë janë shpërndar. Veteranët e ish UÇK-s kanë nisur protestën që nga dita djeshme për të shprehur paknacitë e tyre ndaj, siç thon, mos përkujdesjes së institucioneve të Kosovës për ish luftëtarët e UÇK-s. Tiranë. Policia njoftoi se një veturë parkuar përballë kuvendit të Shqipërisë në Tiranë ka eksploduar, por nuk ka pasur viktima. Zëdhënësi i policisë Klodian Branko tha se vetura ka eksploduar mbrëm vonë. Nga ky shpërthim janë dëmtuar dritaret në ndërtesat e afërta. Policia po zhvillon hetime lidhur me këtë rast dhe nuk ka dhënë informata të tjera. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara të zhvillojnë dialog me Iranin. Duke folur para Këshillit për Marrëdhëniet e Jashtme në Washington, zonja Clinton postjerash tha:
"Neither the president nor I have any illusions that dialogue with the Islamic Republic will guarantee success of any kind."
As presidenti e as unë nuk kemi iluzione se dialogu me Republikën Islamike të Iranit do të jetë i suksesshëm. Gjasat për këtë gjë janë zbehur në javët pas zgjedhjeve presidenciale të Iranit. Ne kuptojmë se është e rëndësishme të japim një ofertë për bashkëpunim Iranit dhe liderëve të tij, të cilët duhet të zgjedhin sa duan të jenë pjesë e bashkësisë ndërkombëtare apo duan ta vazhdojnë në rrugën e izolimit. Bisedimet direkte janë mënyra më e mirë për ta parasitur dhe sqaruar këtë zgjidhje, tha Clinton. Ajo tha se Washingtoni synon të qëndrojë për të drejtat e njerëzit në çdo vend. Teheran. Agjencia iraniane e lajmeve ISNA raporton se shefi organizatës iraniane për energji bërthamore Golam Reza Aghazadeh ka dhënë dorëheqje. Ai nuk ka dhënë ndonjë arsye për tërheqje nga ky post. Aghazadeh ka dhënë dorëheqje edhe nga posti i zëvendës presidentit iranian. Ai ka theksuar se dorëheqjet e tij janë pranuar nga presidenti Mahmud Ahmedinejad. Është thënë një kohë të gjatë se Aghazadeh ishte i afërt me liderin opozitar Mir Hossein Mousavi. Tokyo, drejtori i ardhshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, i cili pritet të marrë këtë post në muajin nëntor, tha se rasti i Iranit dallon nga i Koreas Veriore për shkak se Teherani nuk është tërhequr nga marrëveshja për kufizimin e armëve bërthamore. Agjencia e lajmeve AFP citon Amanon të ketë thënë se Irani lejon inspektimin e objekteve bërthamore nga ana e Kombeve të Bashkuara. Korea Veriore ndërkaq është tërhequr nga marrëveshja për kufizimin e armatimit bërthamor në vitin 2003. Mosk, organizata për të drejtat e njeriut në Rusi, ka akuzuar presidentin e Qeqenis për rëmbimin, dhunimin dhe vrasjen e aktivistes Natalia Estemirova. Zëvënsi Komitetit Hetues të Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm të Rusis, Vladimir Markin, tha se Estemirova është qëlluar për vdekje në kokë dhe në kraharor.
Në një sëvërshili në padinje dvoj një ustanovlinih lic. Priminif nasilje, një pësadili jo në vaftëma...
Dy personat të pa identifikuar kanë qëllumuar Natalia Estemirova dhe kanë detyruar atë të hynë një vetur të barabart me targa VAZ-2107 me të cilën kanë lëvizur në drejtim të panjohur. Më vonë rreth orës 16:30 është gjetur trupi Estemirovas në një rrugë në afërsi të fshatit Gazi Jurt në qarkun e Nezeranit të Republikës së Ingushetisë. Ajo kishte plagë të armëve në kokë dhe në kraharor, tha Markin. Tamlajmit e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Forumi 2015, ku përfaqësohen organizatat të ndryshme jo qeveritare dhe institute kosovare, ka publikuar studimin Të jetosh në geto, ku Kosova paraqitet si vendi më i izoluar në Evropë. Diskutuesit në këtë debat thanë se kosovarët refuzohen më së shumti për marrjen e vizave Schengen dhe paguajnë tarifa më të larta se sa qytetarët e tjerë të rajonit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova mbetet vendi më i izoluar në Evropë, u tha sot në një debat të organizuar nga Forumi 2015 me temën Të jetosh në geto. Lëvizja qytetarëve të Kosovës pa viza mundsohet vetëm në 4 shtete fqinje të saj, ndërkaq për të aplikuar për viza për shtete tjera, kosovarët ballafaqohen me pritje, refuzim dhe pagesa më të shtrenjta sesa qytetarët tjerë evropian, u tha në debat. Si problem tjetër u tha po ashtu se paraqet edhe mosnjohja e pasaportës së Kosovës nga shumë vende. Luan Shllaku, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur, drejtoi kritika si në adresë të Brukselit ashtu edhe autoriteteve kosovare për mungesë të politikave afirmative.
Kosova në këtë moment mund të ftojë pa viza vetëm në 4 vende të botës. Është një dimension i cili me të vërtetë na bën jo vetëm të ndihemi që jemi në geto, por na bën të ndihemi vetëm mjaft të fyem dhe inferior, karshin një atmosfere politik bërse edhe brenda Prishtinës, edhe brenda Brukselit, edhe brenda të gjitha çarçeve tjera të cilë jonë të involvume në këto lirisht më thema rifetyqe.
Refuzimi kosovarëve për vizën Schengen kap 37% e aplikuesve, ndërkaq pagesat e nevojshme janë më të larta krahasuar me pagesat që bëjnë qytetarët e tjerë të rajonit, ka thënë Shllaku. Ndërkaq Muhamet Mustafa, drejtori i Institutit të Reinvest, tha se Kosova si shtet i ri ka ende institucione të breshta të cilat nuk mund të garantojnë qytetarëve të drejtat e tyre si brenda shtetit ashtu edhe jashtë tij.
Duke qenë në një shtet të ri me institucione të breshta, të përballur me faktin se ne kemi një ekonomi të paqëndrueshme, me papunësi të madhe dhe me një varfi jo zakonshme për një vend evropian, detyrohemi të jemi të durueshëm.
Duke u ndërlidhur me pasojat që shkakton mungesa e lëvizjes së lirë, Fehmi Hajra nga Organizata Federaliste e Rinë Evropian tha se pengesat për kosovarët po paraqiten edhe në kuadër të manifestimeve kulturore dhe sportive, qoftë në rajon apo edhe vende tjera të Evropës.
Në maj të këtij viti, domethënë është raportuar se një grup i artistëve kosovar nuk do të mundohen në festivalin ndërkombëtar të filmit të Sarajevës, i cili është një festival mjaft prestigjioz, dhe ku në vitin 2005 domethënë kosovarët kanë marrë një shpim special me filmin tyre kukumi. Domethënë edhe në falmyre çështja e vizave, domethënë përveç izolimit politik dhe ekonomik, po izolon domethënë Kosovën edhe aspektin kulturor dhe sportiv.
Forumi 2015 ka prezantuar dhe një studim ku botohen dhe rekomandime për Bashkimin Evropian që të merë në konsiderat gjendjen në të cilën gjenden qytetarët e Kosovës sa i përket lirisë së lëvizjes, përderisa institucioneve të Kosovës u kërkohet një angazhim më i madh që gjendja tanishme e getoizimit të tejkalohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times, që shkruan për propozimin për liberalizim të vizave të Komisionit Evropian për Serbinë, Maqedoninë e Malin e Zi. Në artikullin me titull Viza nxitje për vendet e Ballkanit, kjo gazetë shkruan se Shqipëria, Kosova dhe Bosnia tash për tash janë lënë prapa. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fidan Rama.
Qytetarët e Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi do të udhëtojnë në shumicën e vendeve të Evropës pa pasur nevojë për viza që nga fillimi i vitit të ardhshëm, në bazë të rekomandimeve të miratuara nga Komisioni Evropian. Këtë mas Komisioni e mori si një nxitje për rajonin juglindor që është i ndjeshëm etnikisht, të cilët bloku 27 shtetësh i ka premtuar ndarësim eventual në Bashkimin Evropian. Jacques Barrot, komisionari për drejtësi dhe punë të brendshme në BE, ka thënë se ky është moment historik në marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Vendimi pritet të aprovohet nga vendet anëtare të BE-s, si dhe nga Parlamenti Evropian deri në fund të vitit, në mënyrë që të jepet fund pritjeve të gjata në radhë për të marrë vizën në ambasadat perëndimore në Beograd, Shkup dhe Podgoricë. Heqja e vizave ishte pritur me shpresat të mëdha në Ballkanin Perëndimor, thot Mestira Zhbaro, shkruan Financial Times. por ky lajm i mirë për tri Republikat Jugosllave me rreth 10 milion banor mund të rris pa barazit rajonale. Bosnjë-Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova tash për tash janë lënë prapa, shkruan më tutje Financial Times. Kosova nuk i plotëson kushtet për shkak të shqetësimeve të sigurisë, ka thënë Oli Rehn, komisionari për zgjerim në Bashkimin Evropian. Sipas tij, Kosova në rezolutën 1244 nuk është pjesë e dialogut aktual për liberalizimin e vizave. Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina thjesht dështuan të lëvizin shpejt në dhënien e pasaportave biometrik në mënyrë që dhe këto vendet i bashkohen listës së bardhë Schengen nga 1 janar i vitit ardhshëm. Në qoftë se plotëson të gjitha kushtet, komisioni mund të bëjë një propozim të ri i cili do të përfshijë ato vende nga mesi vitit 2010, tha Oli Rehn. Megjithatë, të gjelbërit në Parlamentin Evropian mund të ushtrojnë vërejtje për penalizimin e boshnjakëve, grup ky që më së shumti vuajti në shkatërimin e përgjithshëm të Jugosllavisë në vitet e 90-të, shkruan Financial Times. Boshnjakët musliman në mas të madhe i fajsojnë serbët për ngadalësimin e reformave. Kryeministri i Bosnjës Nikola Spiric, i cili i takon komunitetit serb, ka bërë të ditur se pasaportet e reja biometrike do të fillojnë të lëshohen nga 1 janar i vitit ardhshëm. Së bashku me pasaportet biometrike dhe menaxhimin e kufive, negociatet për liberalizimin e vizave u përqendruan edhe në respektin për të drejtat themelore, luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Serbia dhe Malizi ende do duhet të plotësojnë kushtet e mëtejshme në muajt ardhshëm. Zona Schengen përfshin 22 vende të BE-s së bashku me Norvegjin, Islandën dhe Zvicrën. Pesë anëtare të Bashkimit Evropian, Britania, Irlanda, Rumania, Bullgaria dhe Kipro, nuk janë të përfshira. Diplomatët thonë se skema për liberalizim ka mbështetje të gjerë në mesën e 27 anëtarëve të BE-s, të cilat formalisht do të miratojnë marrëveshjen në muajin tetor me gjithë rezervat fillestare të Holandës për Serbinë dhe nga Greqia rreth mospajtimit për emër me Maqedoninë, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times.
Në kuadër të procesit të decentralizimit, tashmë është formuar ekipi përgatitor komunal për Klokotin, duke i hapur rrugë kështu shndrimit të këtij vendbanimi në komunë. Por gjërat nuk kanë shkuar mirë edhe me katër lokalitetet e tjera, ku për shkak të hezitimit serb nuk janë formuar ende këto ekipe dhe rrjedhimisht është thënë se procesi decentralizimit ka ngecur. Por zyrat civile ndërkombëtare i hedh poshtëpohimet për ngecjet të procesit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka emëruar 10 anëtarë në ekipin përgatitor komunal për komunën e re të Klokotit. Ky edhe është hapi i parë drejt shndërrimit të këtij lokaliteti në komunë, siç parashihet me planin për decentralizim. Por krijimi i ekipeve për katër komuna tjera me shumicë serbe duket se ka ngecur. Zyra civile ndërkombëtare nuk jep ndonjë datë për krijimin e këtyre ekipeve.
There will be interviews in the coming weeks for the other teams.
Në javët e ardhshme do të kemi intervista për ekipe tjera dhe ato do të emërohen në moment të duhur. Mendoj se është e rëndësishme të cekët se ka pasur shumë aplikacione të mira për këto ekipe nga komuniteti serb. Ka kandidat të fortë, thot zëdhënës i zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi. Njëra nga komunat e reja pritet të jetë Graçanica. Lideri Partisë së Ripërtrirjes Serbe nga ky vend, Ranjel Nojkić, kërkon nga komuniteti ndërkombëtar që për zgjedhja njerëzve në ekipet përgatitore të jetë përfaqësuese për komunitetin serb.
Ne bi bilo dobro ukoliko su svi predstavnici doneli sopstvene odluke pa su se sami prijavili.
Nuk do të ishte mirë të merren ata përfaqësues që janë paraqitur pa pajtimin e fshatit apo lokalitetit ku banojnë, sepse vendimet që do të dilnin nga i ekip do të ishin jo valide dhe jo obligative për komunitetin serb. Për këtë arsye duhet të përfshihen të gjithë faktorët të cilët janë të rëndësishëm për sjelljen e këtij vendimi. Njëkohësisht do të ishte garanci që formimi i atyre komunave të reja dhe që zbatimi i decentralizimit të ketë efekt të plotë dhe të jetë i pranueshëm për të gjithë, thot Nojkić. Komunë tjetër e re pritet të jetë Mitrovica Veriore, por ndryshe nga mjedisat që gjendën në qendër të Kosovës, këtu ka pak gatishmëri për krijimin e komunës së re. Të paktën kjo transmetohet nga liderët që përfaqësojnë komunitetin atjeshëm. Me rëndësi është që në asnjë rast serbët mos e pranojnë këtë plan sepse nuk i përshtatet komunitetit serb. Ne e dimë që Peter Faith ka për qëllim të jap shqiptarëve dhe një shtet tjetër në Ballkan, thot një nga liderët e Këshillit Kombëtar Serb në Veri, Marko Jakšić. Por Endi Megafi thot se interesim për të marrë pjesë në ekipet përgatitore komunale ka pasur edhe nga pjesa veriore e Kosovës.
Altogether, I think there were around 350 applications, which gives us more than one candidate.
Krejt së bashku mendoj se kanë qenë 350 aplikacione, nga to mendoj se më shumë se gjysma kanë qenë nga komuniteti serb. Ka pasur aplikacione nga çdo komunë e re potenciale, shprehet Megafi. Me propozimin gjithëpërfshirës për statusin kërkohet themelimi i 5 komunave të re, Andreja, Graćanicës, Klokotit, Parteshit, Ranilugut dhe Mitrovicës Veriore. Ndërkaq një komunë ekzistue se Novë Bërda do të zgjerohet. Ditë më parë, Instituti Kipret ka publikuar një analizë ku thuhet se zbatimi i suksesshëm i decentralizimit eviton ndarjen e Kosovës, por me këtë nuk pajtohet lëvizja vetëvendosje e cila thotë se në fakt decentralizimi çon ndarjen në vija etnike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gjatë këtij viti do të shpallet tenderi për kompaninë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, ndërkaq që ndërtimi i tij pritet të fillojë në vitin 2010, thot menaxheri i projektit Lorik Haxhiu. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se viti 2015 do të jetë periudha kur Kosova nuk do të ballafaqohet me mungesë të energjisë elektrike. Me Lorik Haxhiun ka biseduar korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Zoti Haxhiu, qeveria ka vendosur për ndërtimin e termocentralit kosovare. Kur do të nisë zbatuari projekte?
Gje kemi pas një takim shumë rëndësi për zhvillimin e projektit termocentrali Kosova e Re. Gje janë marë vendimet për biparimet e zhvillimit dokumentacionit të tenderit, i cili do të shërbenë si bas për zgjedhjen e investitorit të preferuar në bas të listës të parakualifikimit që kemi pas më herët. Ashtu, këto vendime tash mundësojnë përgatitjen e tenderit. Shtatori do të jetë muaji kur ne do të paraqesim draftin e parë. Ky dokumentacion do të përfshijë edhe draftin e gjitha lejeve, licencave dhe gjithçka që është e domosdoshme për një tender të përshkruar në mënyrë të detajizuar. Pra, nëse ne arrim draftin e parë të dorëzojmë në muajin shtator, atëherë vazhdon procesi, faza tjetër është procesi i konsultimit të mëtutjeshëm me investitorët. Dhe ne besojmë që gjatë këtij viti ne do të shpallim tenderin dhe do të kemi një garë konkurruese për zgjedhjen e fitusit. Ajo çka do të ndodhë është se në vitin 2010 do të nënshkruajmë kontratën dhe me nënshkrimin e kontratës me ofertuesin e suksesshëm fillohet edhe me implementim. Për ndërtimin e termocentralit të ri, për fazën e parë apo blokun e parë, nevojiten 5 vite. Kjo është këto janë afatet aktuale të cilat i kemi marrë edhe nga ofertuesit e teknologjive apo termocentraleve. Kjo flas për vitin 2015. Kjo është data e ndrimit total, domethënë, të besueshmërisë të furnizimit me energji elektrike.
A do të hapet nderi i ri për kompanitë interesuara apo do të garojnë këto 3 kompani që tashmë kanë konkuruar?
Procesi i cilin jemi duke përcjellur mbetet i njëjtë, pra ne kemi listën e ofertuesve të parakualifikuar që janë parakualifikuar në fazën e mëhershme paraprake dhe ne do të vazhdojmë këtë proces me këto tani 3 kompani të parakualifikuara.
Zoti Haxhiu, nga do të sigurohen mjetet për ndërtimin e termocentralit pasi bëhet fjalë për një shumë jashtëzakonisht e madhe?
Po, mbas vlerësimeve të cilat i kemi bërë gjatë studimeve të fizibilitetit, flitet për rreth 3.5 miliardë euro, që janë së bashku për ndërtimin e termocentralit të ri dhe për zhvillimin e minierës të Sibolcit. Këto investime të konsiderueshme vijnë nga investitorët, pra ne kemi procesin për zgjedhjen e investitorit, i cili në faza, ashtu si që është parapara dhe në planin, do të investojnë për realizimin e komponenteve të projektit, që është ndërtimi apo hapja minierës të re në Sibolc dhe ndërtimi i termocentralit të ri, ashtu si që është paraqitur me faza. Investitorët të cilët ne kemi të parakualifikuar presin për një dokumentacion të tenderit, të cilën ne shumë shpejt do të finalizojmë. Do të punojmë edhe gjatë muajit të gushtit dhe gjatë pushimeve verore, pra nuk do të kemi pushime në mënyrë që në muajin shtator të kemi draftin e parë të ftesës për propozim apo dokumentacionin e tenderit. Ajo që ka shumë rëndësi, ne dëshirojmë të sigurohemi që ky proces është transparent dhe konkurruz, dhe kjo nuk kupton edhe konsultimin me faza edhe me investitor të parakualifikuar. Kjo për të siguruar që kriteret të cilat ne i paraqesim në dokumentacionin e tenderit nuk janë diskriminuese për njërin nga ofertuesit dhe janë bazë mirë për një konkurrencë mes këtyre 3 kompanive të parakualifikuara.
A ka nevojë Kosova për një termocentral me kapacitet të 2000 megawatt apo synimisht eksporte?
Ne në vitet e 80 i kemi pas 1500 megawatt. Domethënë kjo është një fakt. Dhe tani në politikat gjithëpërfshirëse ne jemi të obliguar që të mbyllim edhe termocentralin Kosovave, pra do të hapim një pjesë të kapacitetit dhe në një fazat e më vonshme, dikun pas viteve 25 dhe 2025, do të vjen koha kur do të flasim edhe për mbylljen e termocentralit Kosova B. Përmes këtij projekti ne kemi dy synime, pra një është zëvendësimi i objekteve të vjetra të gjenerimit, pra termocentrali Kosova dhe më vonë BES, plotësimin e kërkesave vendore dhe normalisht nëse ka mundësi një pjesë e energjisë do të eksportohet dhe kjo prapë do të shndërrohet në përfitime nga eksporti.
Opozita dhe shoqëria civile ka kritikuar vendimin e qeverisë duke quajtur vendim politik një herësh edhe shitjet e pasurisë së Kosovës. Cili është vlerësimi juaj?
Vendimet e qeverisë dhe komitetit drejtues të projektit janë korrekte, bazohen në shumë analiza dhe studime të cilat janë kryer gjatë viteve të fundit, gjithashtu edhe bazuar në këshillat e institucioneve ndërkombëtare dhe këshilltarëve të transaksionit, këshilltarëve ligjor, duke marrë parasysh edhe analizën e tregut që kemi pasur nga ana e konsumit por edhe nga ana e investitorëve, dhe këto vendime mundësojnë që ky projekt të jetë i realizueshëm në fund të jetë i suksesshëm. Kritikat të cilat dalin nga shoqëria civile dhe nga OJC-t, normalisht jemi një shoqëri demokratike dhe gjithkush ka të drejtë që të shpreh mendimet e tyre dhe mund të ju siguroj se një pjesë e sugjerimeve të cilat ne kemi marrë nga shoqëria civile dhe nga OJC-t i kemi marrë parasysh edhe gjatë procesit të vendimarrjes.
Edhe ambientalistët kanë kritikuar ndërtimin e një termocentrali me kapacitet kaq të madh për shkak të ndotjes eventuale.
Po, është fakt i ditur që termocentralet me djegje të lignitit nuk janë shumë në trend, si të them. Domethënë kur kemi problemet e ngrojes globale, pra gjitha shtetet mundohen që të orientohen ka burimet e ripërtrishme. Mirë po, ajo që ka Kosova ka është lignitit dhe vendet të cilat kanë lignitin, si kur Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Polonia, Hungaria dhe vendet tjera, vazhdojnë që të ndërtojnë termocentrale me djegje të lignitit. Këtë do të bëjmë edhe ne. Mirë po, ne që ka do të bëjmë është që këtë termocentrali të ndërtohet në pajtushmëri të plot me direktivat e BES, do tjetë teknologjia apo fjala e fundit e teknologjisë, flasim këtu për termocentralës me djegje superkritike, dhe ky termocentral do tjetë i gatshëm për nxanjen dhe për deponimin e CO2-shit. Kjo është një teknologji shumë përparimtare dhe ne termocentralin ton me lignit do ta kemi fjalën e fundit të teknologjisë.
Lorik Hajiu, menaxher i projektit të termocentralit Kosova e Re.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Universiteti Veror ndërkombëtar në Prishtinë si vjet po mbahet për të nëntën herë. Disa studentë jashtëm thonë se janë të befasuar pozitivisht, pasi, siç që theksojnë disa prej tyre, më parë, kur është folur për Kosovën, është menduar në luftë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Masfila Manovsta është student nga Rusia dhe është duke vijuar kurset në Universitetin Veror ndërkombëtar në Prishtinë.
Legjërimi është në nivelin shumë lartë. Për shembull, unë në Universitetin tim s'kam pasur kursin e arkeologjisë funerare. Këtu në Kosovë unë kam mundësinë të studioj, të mësoj këtë fushën. Do jetë praktika në fushën naturale në Ulpian.
Gjithashtu raportet me studentët nga Kosova dhe vendet tjera a i quan mjaft të mira dhe se ndihet mjaft i sigurt sikur të ishte në vendin e tij.
Kjo është shumë bukur në Prishtinë, si gjithashtu unë kam qenë në Prishtinë edhe dy herë më parë, por në seminarin e Prishtinës. Kjo është shumë pritës, shumë bukur, edhe unë mendoj se niveli i studimit dhe i mësimeve është gjithashtu shumë lartë.
Fatbarda Çedipia është studentin nga Shqipëria dhe është duke vijuar kurset të cilat ofron Universiteti Veror i Prishtinës. Ajo vlerëson lartë nivelin e kurseve të cilat po mban në këtë universitet.
Duke pas parasysh se këtu po marrim një ori plus, më pëlqen kjo lloj ideje, më pëlqen Summer University, aq më tepër që kemi të bëjmë të kontaktojmë njerëz të ndryshëm të kombeve të ndryshme.
Në programin e si vjetëm do të organizohen 16 kurse nga fusha e shkencave sociale, juridike, ekonomike, teknike, arkeologjisë të tjera. Secili kurs do të bashkëligjërohet me nga një profesor ndërkombëtar vizitor dhe një profesor vendës. Kristin Kolland është ligjëruese në Universitetin Ndërkombëtar të Prishtinës. Ajo shpreh opinionin e saj për studentët kosovar.
Yeah, I think they are very much interested and what also surprised me, they are very much responding. So they engage in discussions and
unë mendoj se ata janë shumë të interesuar, madje edhe më kanë befasuar. Ata futen në diskutime dhe janë shumë të dhënë pas mësimit. Gjithashtu ata kanë participuar shumë gjatë ligjëratave të mia, më kanë befasuar shumë shprehet Holland. Studentët të cilët ndjekin ligjëratat në Universitetin Veror thonë se ky projekt ofron mundësi unike për zgjerimin e njohurive dhe aftësive në fusha të ndryshme të studimit, duke përfituar nga metodologjitë më të reja të ligjërimit, si dhe duke u kënaqur me një atmosferë ndërkombëtare. Luis Mankol Savkul, student nga Tajlanda i cili në Kosovë është për herë të parë, shpreh opinionin e tij.
For Kosovo, it is hard to imagine because the only thing I read or heard about Kosovo is about war.
Për Kosovën është shumë e vështirë për ta imagjinuar, sepse unë të vetmën gjë që e kam lexuar apo dëgjuar për Kosovën është lufta, për konfliktin me Serbinë, por tani që jam këtu, po i shoh gjëra ndryshe. Kosova është në rrugë të mirë drejt bashkimit evropian, shprehet ky student. Edhe Fitim Zeinullahu, student nga Kosova, thotë se është mjaft i kënaqur që është pjesë e këtij projekti mjaft të rëndësishëm.
Një eksperiencë shumë ndryshe nga që më shumë herët në Evropë duke një kursin e rolin e ekologjisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Qeveria e Maqedonisë thot se punon intensivisht në harmonizimin e legjislaturës së Maqedonisë me atë të Bashkimit Evropian, me qëllim që të merret raport pozitiv nga Komisioni Evropian në nëntor të këtij viti. Ekspertët e çështjeve juridike thonë se ligjet që miratohen në Maqedoni janë evropiane, por zbatimi i tyre është ballkanik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë është e bindur se deri në afatin e publikimit të raportit të vjeshtës për progresin e Maqedonisë do të përmbyllen të gjitha reformat e nevojshme. Në fazën e miratimit janë ligji për financimin e partive politike, ai për kuvendin e Maqedonisë, ligji për administratën, ai për punë të brendshme, kodi penal dhe ligji kundër konfliktit të interesit, që janë harmonizuar me legjislaturën e Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri i ri për integrime europiane Vasko Naumovski deklaroi se reformat në gjyqësor janë më kruciale për plotësimin e kriterëve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Gjatë javëve të ardhshme do të punohet me një intensitet i cili domosdoshmërisht do të rezultojë me rezultate përkatëse. Jemi të sigurt se Ministria e Drejtësisë do të jep maksimumin që të përmbushen detyrat e nevojshme me qëllim që Republika e Maqedonisë të marrë rekomandimin e Komisionit Evropian për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Naumovski, zëvendës kryeministër për integrime evropiane. Eksperti i çështjeve juridike Jeton Shazivari thotë se pavarësisht se ligjet që miratohen në Maqedoni janë në harmoni me standardet e Bashkimit Evropian, nuk është i kënaqshëm zbatimi i tyre.
Edhe pse kemi miratuar shumë ligje evropiane, sërish implementimi i tyre realizohet në mënyrë tipike ballkanike. Andaj mendoj se ky proces duhet të përfshijë ndryshimin e frymës së implementimit praktik të tyre. Problemi i implementimit praktik të ligjeve evropiane mund shumë lehtë të konstatohet në lëmin e reformave gjyqësore që akoma s'po e japin produktin e duhur në drejtim të depolitizimit, pavarësimit dhe më vetësimit real të gjyqësisë, ose në lëmin e reformave në administratën publike apo në lëmin e luftimit të korrupsionit, si dhe në fusha tjera si ajo energjetikës, lirive dhe drejtave të njeriu dhe shtetas si dhe kështu me radhë.
Raporti i Komisionit Evropian do të publikohet në nëntor dhe nga njëti do të dihet se vallë Maqedonia do të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat e transmetuara. Kosova është vendi më i izoluar në Evropë, thot forumi 2015. E përditshme Financial Times shkruan për çështjen e liberalizimit të vizave për tri vende ballkanike, duke theksuar se Kosova, Shqipëria dhe Bosnia janë lënë prapa. Duke u shprehur për ecurinë e realizimit të projektit Kosova e Re, menaxheri i tij Lorik Haxhiu postierash tha:
"Gjatë këtij viti ne do të shpallim tenderin dhe do të kemi një gar konkurruese për zgjidhjen e fituesit."
Ish pjesëtarët e UÇK-s kanë hedhur koktej Molotovi në oborrin e qeverisë së Kosovës. Një detur ka eksploduar para kuvendit të Shqipërisë. Hillary Clinton thotë se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara për dialog me Iranin. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.